Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan. Slušate SBS na srpskom. Srpska pravoslavna crkva i eparhija Raško-Prizrenska tokom vikenda su obeležile veliki jubilej 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa i prosvetitelja i utemeljivača duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. Akademiji su prisustvovali brojni arhijereji Srpske pravoslavne crkve, a mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije bio je domaćin svečane akademije kojom je proslava otpočela u petak, javlja Hranislav Nikolić.
Svečanom akademijom Srpska pravoslavna crkva i eparhija Raško-Prizrenska otpočele su u petak dvodnevno obeležavanje velikog jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i utemeljivača duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. U besedi na svečanoj akademiji patrijar srpski Porfirije je poručio da Sveti Sava i danas više od svega želi da budemo Hristovi, jedinstveni u Hristu, ispunjeni razumevanjem, slogom i ljubavlju nalik Hristovoj.
Pre svega mi se radujemo što smo se okupili u zemaljskom zavičaju svima nama najdražeg i najvažnijeg, najbliskijeg domaćina našeg oca, pastira i učitelja, svetitelja Save Nemanjića. Radujemo se što smo večeras njegovi gosti i još više što smo njegov porod, zapravo domaći njegovi. Jer velika je čast za jedno dete kada potiče od čestitih roditelja i kada od drugih čuje pohvalne reči o njima. A naš zajednički, pre svega duhovni roditelj Sveti Sava, već 8 stoljeća hvaljen je i slavljen i na nebu i na zemlji, i od njegovog duhovnog nasljeđa svi mi živimo, krećemo se i jesmo.
Obraćajući se okupljenima na obeležavanju velikog jubileja, ministar kulture Nikola Selaković je istakao da je Sveti Sava bio i ostao prvi putevoditelj, temelj duhovnog podviga i merilo svakog našeg dela i pregnuća, te da je iz Savinog podviga izraslo i niklo Svetosavlje kao jasna odrednica srpskog pravoslavnog naroda, kao put ka jedinstvu, slobodi i pravdi i kao zavet žrtve koje se prinosi da dobro bližnjih za ponos precima i zalog potomcima. Selaković je potom nastavio.
Ako bismo morali u jednoj rečenici da opišemo Svetoga Savu, čini se da je nemoguće i teško, ali on zaista jeste naš temelj. To ne znači da Srba pre Save nije bilo, već to znači da su sa Savom postali zreo narod, crkvenotvoran i državotvoran, i da smo se preko njega upisali u one civilizovane i kulturne narode sveta kojima i dan danas pripadamo. To je onaj put koji hodimo, to je svetlost koja nas vodi i to je merilo svega što činimo.
Akademiji su prisustvovali i zaslanik predsjednika Republike Srbije Milorad Veljović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, ministar sporta Zoran Gajić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministar turizma i omladine Husein Memić, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vladimir Roganović i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Takođe, akademiji su prisustvovali i brojni arhijeri Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije kao domaćin, mitropolit Žički Justin, mitropolit Šumadijski Jovan, mitropolit Kruševački, David, mitropolit Timočki, Ilarion, mitropolit Niški, Arsenije, mitropolit Zahumskog, Hercegovački, Dimitrije i mitropolit Mileševski, Atanasije, kao i episkop Bihačko-Petrovački, Sergije, episkop Valjevski, Isihije, episkop Šabački, Jerotej i vikarni episkopi Mohački, Damaskin. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.